87 milyon ton olub. Cinayət işinə gəlincə, hər bir şirkətə qarşı cinayət işi qaldırılıb, sonra dayandırıla bilər. Bu adi haldır. Rusiyanın Azərbaycanla qaz problemi isə Rusiya dövlətinə aid olan məsələdir. Rusneft isə dövlət şirkəti deyil. Vali Əsgərovun sözlərinə görə, Zığ və Hövsan yataqlarının işlənməsinə Rusneftin cəlb olunması mövcud risklərin ağırlığını onun üzərinə qoyur.
Həmi pazarçı tərəf olmaq, həmi dövlət tərəfindən hökumət təşkilatı olaraq təmsil etmək düzgün olmazdı. Ona görə də ortaq neft şirkəti yaranır. Ortaq neft şirkəti də başqa pazarçı tərəflər kimi məsuliyyət daşıyır. Ortaq neft şirkətlərinin yaradılması və bura daxil edilməsi Azərbaycanın gəlirlərinin, mənfəətlərinin daha da artırılmasına imkan verir, boynumuzu götürdüyümüz riskləri azaldaraq.
Vali Həskərov əlavə edir ki, podratçı tərəfin birinci, ən riskli müddət ərzində bu işlərin səmərəli aparılmasından boyun qaçırmaması üçün müqavilədə şərtlər mövcuddur. Əgər o 2 il ərzində hasilatı 1,5 dəfə qaldırmasa, dövlət neft şirkəti onu bu sahədən çıxarda müqavilənin icrasını dayandıra bilər. Və Azərbaycan tərəfin qoyulmuş sərmayələri ödəməsi barədə heç bir öhdəliyi yoxdur. Onun sözlərinə görə birinci mərhələdə mənfəətin 55% Azərbaycana çatacaq. Mənfəət artdıqca Azərbaycan tərəfin mənfəəti artaraq ümumilikdə 92,5% gəlib çıxır. Qarşı tərəfinki isə 45%-dən 7,5% qədər azalır. Bu layihəyə qarşı çıxanların gətirdikləri əsaslardan biri də odur ki, dövlət başçısı Azərbaycanın sürətlə inkişaf etdiyini və donor ölkəyə çevrilmək ərəfəsində olduğunu dəfələrlə bildirib. Belə olan halda kiçik neft yataqlarının işlənməsi üçün hansısa xarici şirkətin podratçı edilməsini hər hansı şəkildə əsaslandırmaq məntiqli görünmür.
İlqar Rəsul, Kontekst proqramımız sizə burada başa çatır. Son yarım saatda sizinlə İlxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Globus proqramı ilə davam edəcək. Proqramı Samirə Faik qızı aparacaq.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Salam. Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faik qızı. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu proqramda biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. İkinci dəfə Estoniya parlamentinin deputatı seçilən Eldar Əfəndiyev.
Estoniyanı biz interesli посмотреть и участвовать, скажем, те процессы, которые связаны с Азербайджаном.
Hamburqdakı Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin sədr müavini Rasim Mahaloğlu.
Burada qaçqınların iki statusu var, biri humanitar, bir də ki, siyasi. Demək olar ki, Hamburqda olan Azərbaycanlılar qaçqın statusunun heç biri siyasi statusda deyilər. Hamısı humanitar səbəbdən buradadır.
Strasburqdakı Azərbaycan evinin rəhbəri Mustafa Alınca.
Qadınlarımızın çoxu burada işləmir. Tələbələrimiz ayrı, qadınlarımızın çoxu hələ Fransız dilini bilmədiyinə görə iş sahələrində hələ ki məhduddur.
23 il əvvəl İrandan Çexiyə gələn Tahir Zolal.
Mən oradan universitetə burs aldım, çıxdım, gəldim bura. Dövlət tərəfindən burs aldım. O zaman dövlət şah idi. Burada bir yol bursla dərsi oxudum.
Və Brüsseldən Asiya Firins.
Главное, на что смотрят, это не университет, не диплом. Просто они оценивают человека по его умению интегрироваться, то есть войти в жизнь, войти в работу.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır. Mən Samirə Faik qızı Praqadan telefonla qonaqlarımızla əlaqə yaradıram. Bugünkü Globus'un qonaqları Estoniyadan, Almaniyadan, Fransadan, Çexiyadan və Belçikadan olacaqlar. Eldar Əfəndiyev ikinci dəfə Estoniya parlamentinin deputatı seçilib. Bu ölkədə parlament seçkiləri martın 4-də keçirilib. Estoniyanın mərkəzçi partiyasını təmsil edən Eldar Əfəndiyev Narva şəhərindən deputat seçilib. Əgər yadınızdadırsa, Globus'un əvvəlki buraxılışlarından birində mən Eldar Əfəndiyevlə söhbət aparmışdım. Xatırladıram ki, Eldar Əfəndiyev Estoniyanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edir. Bir sıra vəzifələrdə, o cümlədən Narva şəhərinin meri, Milli Münasibətlər Naziri kimi çalışıb. Eldar Əfəndiyev Azərbaycan dilində danışmaqda çətinlik çəkir və biz onunla rus dilində danışdıq. Eldar müəllim, насколько активно приняли участие в этих выборах азербайджанцы, живущие в Эстонии?
Ну, я думаю, что практически 100%. Кто мог участвовать в этом, участвовал. Я даже как-то не сомневаюсь в этом, потому что действительно они и помогали очень активно, и сами активно в этом участвовали. Так что я думаю, все, кто имел право голоса, ну, 100% были в этом, приняли в этом участие.
Сколько процентов имеет право голоса из азербайджанцев, живущих в стране?
Я думаю, где-то 30%, наверное, сегодня. Потому что по молодежи я не совсем точно информацию имею. Ну, где-то, я думаю, 30%.
Вы, как депутат парламента, собираетесь ли содействовать решениям проблем, связанных с натурализацией азербайджанцев, живущих в Эстонии? Во время нашего последнего разговора вы как-то говорили, что это является одной из основных проблем азербайджанцев, живущих в Эстонии.
Да, безусловно, безусловно. Но он не, скажем так, только в одну национальность упирается, он упирается во многие национальности. И поэтому действительно одна из самых, наверное, главных задач, и в том числе европейские структуры нам указывают на этот минус, вот, действительно намерены, ну, максимально приложить усилия, чтобы вот сократить состояние без гражданства. Это очень важно.
Вы говорили, что в парламенте действует азербайджано-эстонская группа. Будет ли эта группа продолжать свою работу в период деятельности нового парламента? И если да, то какие основные направления ее деятельности?
В предыдущем парламенте все группы прекращают деятельность на момент, скажем так, ну, до, скажем так, 4 марта. А сейчас новый состав придет, и я точно так же, как и в предыдущем составе, организую такую группу. И я думаю, что мы продолжим то, что мы наработали в предыдущем составе парламента. Ну, естественно, уже посмотрим, как будем дальше действовать. А то, что это будет, несомненно.
Есть ли у вас какие-то планы вашей деятельности как депутата парламента, связанные с Азербайджаном?
В декабре месяце я встречался с заместителями министра по образованию и культуре. Мне бы очень хотелось, чтобы вот эта область, она была бы максимально приближена к реальному сотрудничеству. Тем более, что у Азербайджана есть возможность посмотреть, как в Эстонии это направление, эти направления развиваются. И в том числе Эстонии не безинтересно посмотреть и участвовать, скажем, в тех процессах, которые связаны с Азербайджаном, потому что Азербайджан входит в страны, которые называются ближайшими соседями Евросоюза. Так что я думаю, что здесь взаимный интерес, он совершенно четко обозначен.
Bu Estoniya parlamentinə ikinci dəfə deputat seçilən Eldar Əfəndiyevdir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Növbəti sujetimiz Almaniyadandır, amma qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq bir elanı dinləyək.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən. Ən gözəl Bakı
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı
Almaniyanın Hamburg şəhərində bir ilə yaxındır ki, Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti fəaliyyət göstərir. Cəmiyyətin sədri müavini Rasim Mahaloğlu deyir ki, nisbətən yeni olmasına baxmayaraq cəmiyyət çoxlu işlər görüb.
Hamburgda çoxlu sosial azərbaycanlılar yaşayır. Cəmiyyətin məqsədi bu azərbaycanlıları birincisi cəmiyyət ətrafında sıx birləşdirmək, Azərbaycan adət-ənənələrini, folklorunu, onun milli adət-ənənələrini bu insanlar arasında təbliğ etmək və insanları bir yerə toplamaq. Bir sağ söz etdiniz, Hamburgda, o cümlədən Almaniyada, Avropada yaşayan digər dərnəklərlə, klublarla, cəmiyyətlərlə birgə birləşək, onlarla birgə fəaliyyət göstərək.
Rəsim bəy, bu sizin yaşadığınız Hamburg şəhərində yaradılan ilk Azərbaycan cəmiyyətidir, yoxsa bundan qabaq da Azərbaycan cəmiyyətləri, diaspora təşkilatları olub?
Yox, Hamburgda demək olar ki, bizim cəmiyyət bir nömrə altında qeydətdən keçən ilkin cəmiyyətdir. Bizə, necə deyim, alternativ olaraq ikinci bir cəmiyyət hazırda fəaliyyət göstərir. Orada cavan perspektivli gənclər var. Onlar Elçin və Emin qardaşlardır. Çox gözəl fəaliyyət göstərirlər. Biz çalışıb gələcəkdə birgə fəaliyyət göstərəcəyik. Mənim, yəni məqsədim demək odur ki,
sizin yaşadığınız şəhərdə neçə Azərbaycanlı yaşayır?
Uşaqlı böyüklü demək olar ki, 2000-ə yaxın Azərbaycanlı var. Təzə doğulan uşaqlardan tutmuş, yaşlı insanlara qədər 2000-ə yaxın Azərbaycanlı yaşayır Hamburg şəhərində.
Onlar artıq Almaniya vətəndaşıdırlar, yoxsa
demək olar ki, onların 50% demək olar ki, Almaniya vətəndaşıdır. Yerdə qalan bizim bu erməni təcavüzünün nəticəsində Dağlıq Qarabağ və onun ətrafı rayonlarından didərgin düşmüş insanlarımız da var. Onlar da hazırda demək olar ki, Almaniyanın verdiyi sənətlə yaşayırlar. Heç bir problem yoxdur demək olar ki. Onlar da eyni statusa, eyni hüquqa malik insanlardır.
Bəs nə ilə məşğul olurlar orada Azərbaycanlılar? Siz yəqin ki, Hamburgu yaxşı tanıyırsınız oradakı
Azərbaycanlılar. Bəli, Hamburgu demək olar ki, burada belə bir qayda var. Əvvəlcə insanlar dövlət tərəfindən onlar dil kurslarına, alman dili kurslarına göndərilir. 6 ay ərzində dilin yiyələnməyən insanlar təkrar 6 ay ərzində kursa gedirlər. Bu da kifayət etməkdə dövlət onları bir daha təkrar kursa göndərir sonra və dövlət onlara iş təklif edir. Burada əmək birjası deyilən təşkilat var. Əmək birjası onlara iş təklif edir və bu insanlar hərə bazarda sayda çalışırlar. Eyni zamanda müəyyən qism insanlar var ki, demə dediyim o 50% insanlar var ki, onlar heç bir işlə məşğul olmurlar. Belə sosial hilfə deyilən bir termin var. Onlar dövlətdən sosial yardım alır və o sosial yardımın hesabına yaşayırlar.
Bəs siz bu 2000 nəfərin hamısını bu cəmiyyətin yaradılması ilə bağlı, yəni onlara hamısını məlumatlandıra bilmisiniz? Yəni çox vaxt elə olur ki, mən məsələn diaspora cəmiyyətlərinin rəhbərləri ilə danışanda onlar məsələn cəmiyyət haqqında məlumat verirlər, amma həmin şəhərdə yaşayan adi azərbaycanlılar ki, kim ki cəmiyyətlə əlaqəsi yoxdur, onlar çox vaxt deyir ki, bizim ümumiyyətlə bu diaspora işindən xəbərimiz yoxdur.
Mən üzr istəyirəm, yəni sizin sözünüzə də tam həqiqət var, ancaq Hamburg şəhərində mən sözünüzü o faktlarla qarşılaşmamışam. Bəxtlər, mən qeyd elədim ki, bizim Hamburg şəhərində demək olar ki, eyni zamanda 2 dənə cəmiyyət fəaliyyət göstərir. Onun digəri Emin Elçin qardaşları rəhbərliyidir, çox perspektivli gənclərdir. Demək olar ki, insanların bir 40% bu gənclərin ətrafında toplaşır. Geridə qalan 60% insanlar, yəni bizim ətrafımızda toplaşırlar. Və demək olar ki, bir nəfər də olsun Hamburgda, hamının xəbəri var ki, Hamburgda cəmiyyətlər fəaliyyət göstərir. Mən deyərdim ki, uşaqdan tutmuş böyüyə hamının xəbəri var bu barədə.
Siz özünüz necə oldu ki, Almaniyaya gəldiniz?
Mən özüm də sözünüzü qaçqın statusundan gəlmişəm və ilk növbədə mən buraya gələndə mənim məqsədim, amalım, məramım Azərbaycan cəmiyyəti yaratmaq olub. Yəni mən bu amalla yaşamışam və bu cəmiyyətin yaradılması təşkilatçılarının biri olmuşam.
Qaçqın, yəni siyasi səbəblərə görə Azərbaycandan getmisiniz?
Yox, biz yalnız burada qaçqınların iki statusu var. Biri humanitar, bir də ki, siyasi. Demək olar ki, Hamburgda olan Azərbaycanlılar qaçqın statusunun heç biri siyasi statusa deyilər. Hamısı humanitar səbəbdən buradadır.
Bu, Hamburg Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin sədr müavini Rasim Mahaloğludur. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Dalğanı dəyişməyin, Qlobus proqramı davam edir. Növbət sujetimiz Fransanın Strasburg şəhərindəndir. Bu günlərdə Strasburgdakı Azərbaycan evi 8 Mart Qadınlar Günü ilə bağlı tədbir keçirib. Bunu bizə Azərbaycan evinin sədri Mustafa Alınca danışdı.
Bizim milli rəqs paltarları və xalça sərgisi qoyuldu. Ondan sonra üzlərimiz tərəfindən iki rəqs nümayişi göstərişi oldu. Ondan sonra solda sərgiyə şeylərə xalqa təqdim etmək üçün şirniyyatlar hazırlanmışdı. Bunun da yanında bir də defile, moda defilesi kimi xüsusi olaraq da burada dedikləri dünya xalqlarının milli rəqs paltarları, geyimləri olaraq bir neçə təşkilatdan, Boliviyadan vardı, Çeçenlər vardı, Meksikalılar vardı, Türkiyəlilər vardı, Azərbaycan adına biz oradaydıq. Bunun da yanında bir də qərara gəlinmişdi ki, hər ölkəyi təmsil edən təşkilat dərnək tərəfindən öz dillərində bir şeir oxunacaq, qadın gününə, qadınlar gününə həsr olunmuş bir şeir. Dalıca da bunun Fransız diline tercümesi. Biz de internet dünyasında tanınmış, valla onunla özne de ile sizin vesilenizin de üzvüsüyüm. Adını da bilmediğim için ancak Peri Hanım dediği Sarı Gelin Saykı'nın sahibiyiz. Peri Hanım'ın şiiri vardı. Çok güzel bir şiiriydi. Dünya bizimdir, güneş bizimdir diye. O şeyi Fransızca'ya da çevirdik. Çok güzel alındı.
Mustafa Bey, sizin dediklerinizden ben bile başa düştüm ki bu bir beynalxalq tedbiriydi. Yani sırf Azerbaycan evinin təşkil edildiği tedbir yok.
Yok, biz yani onlarla bir yerde hazırladığımızdı. Sadece Azerbaycan evinin değil. Strasbourg'da bilirsiniz bir şeyler var. Biz neçe ilde onların o teşkilatın üzvüyük. Bir evvelden Strasbourg'da Hariciler Meclisi vardı. Strasbourg'da yaşayan harici teşkilatlardan 75'e yakın teşkilat vardı orada. Biz oraya da üzdük. Bir de bunun yanında KARES dediğimiz, yani ki Azerbaycancası, Strasbourg'da yaşayan Harici Cemiyetler Koordinasyası. Ve biz bunlarla bir yerde bu üç teşkilat bir araya gelerek ARES dediğimiz Strasbourg Kültür Merkezi, KARES bu Harici Cemiyetler Koordinasyası ve Azerbaycan Evi. Yani bir 3-4 teşkilat bir arada bunu hazırladı.
Mustafa Bey, qayda kadınlara, yani bugün kadınlar günüdür. Yer gelmişken Fransa'da yaşayan Azerbaycan kadınlarının sayı ne kadardı?
Vallahi Semra Hanım, yani güzel sualdı ama üzül istedim ki buna dakik cevap verebilmeyeceğim. Şimdi bu saat burada yaşayan insanlarımızın zaten onun çalışmasında başlamışız. Burada yaşayan insanlarımızın umumiyette dakik şekilde sayını bilmirik. Çünkü birçok yerlerde yazılıptı. Bu kadar 5.000, 10.000, 20.000, 70.000. Ama biz, ben şahsen o rakamlarına razı değilim. Ona göre biz de çalışma başlatmışız. Burada bildiğiniz kimin daha her tarafta, dünyanın her tarafında ileride biraz mantıklı da baksak. İnsanların yarısı yeri gelmişken bazı ülkelerde yarıdan çoğu zaten kadınlardı dünyamızda. Elə məncə de bu Azerbaycanların biz burada dəqiq sayını biləndən sonra biz biləcəyik ki bu qədər də Azerbaycanlı kadın Fransa'da yaşayır. Ama o çalışmalarımız hələ təzdə başlayıb. Çünkü Azerbaycan evinin bildiğiniz kimin ofisini, yerini təzdə tutmuşuq. Hələ bu saat hələ indi içində hazırlıqlar gedir.
Bəs Fransa'da Azerbaycan kadınları hansı işlerde en çok işləyirlər?
Azerbaycan kadınları burada çoxu, sizə açıq deyim ki, kadınlarımızın çoxu burada işləmir. Tələbələrimiz ayrı, kadınlarımızın çoxu hələ Fransız dilini bilmədiyinə görə iş sahələrində hələ ki məhduddur. Bir çoxunu mən tanıyıram ki, hələ ki işləmirlər, Fransız dilini kurslarına gedirlər.
Bu Strasbourg'dakı Azərbaycan evinin sədri Mustafa Alıncadır. 101.7 FM'de Azadlık Radyosu'na kulağı asırsınız. Efirde Globus programıdır. Mikrofonda Samira Faik kızı. Növbəti sücretimiz Çekiyadandır, amma əvvəlcə bir elana kulağı asaq.
Azadlık Radyosu efirinde bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Tahir Zolal İran Azərbaycanlarındandır. O 23 il əvvəl İrandan oxumaq üçün Praqaya gəlib. Hazırda həm ticarətlə məşğuldur, həm də universitetdə avtomatika üzrə dərs deyir, bir də tələbələrə fars və türk dillərini öyrədir. Tahir Zolal indi Çexiyanın Plzeň şəhərində yaşayır.
Mən 1974-dən bu yana demək olar ki, Çexliyəm. Bu arada 83'den 90'a kadar gittim dışarıya, 90'da bir de geri geldi.
Hara gittiniz?
İran'a gittim, Alman'a gittim, Türkiye'ye.
Təhsilinizi bəs necə harada almışsınız?
Təhsil hem İran'dan aldım, hem de ki Çek'ten aldım.
Buna sebep ne oldu ki sizin İran'dan çıkmağınıza?
Ben oradan üniversitede burs aldım, çıktım geldim bura. Devlet tarafından burs aldım. O zaman devlet şah idi. Burada bir yol bursla dersi okudum. Mühendislik, maşın ve mühendislik aldım. Ondan sonra bir yol doktorasını aldım.
Bəs bu iller ərzində hansı işlerde çalışmışsınız?
Ben üniversitede olmuşam. Ondan sonra hem Tehran'da üniversitede, hem Çek'te üniversitede, hem ondan sonra bir yol ticari işler görmüşəm. Ticari işlerinde şimdi de ticari odanın İran'dan Çek ticari odanın başkanıyam. Bir de başka firmam vardı. Kendi firmamdı. Tercümanlık işleri görürüm. Önceden üniversitede ders verirdim ve bir de tercümanlık alırdım. O zaman da ki ticari iş olmayan da birden görürüm ki bizim bir odada da şey vardı, bir bölüm vardı ki o da mesela ders vermek içindi. Orada da bir yol ders verirəm ki bizim o dilimizlə burada öyrənsinlər və bilsinlər nəsildir bu cür.
Siz hansı dilinizlə?
Həm türk dili, həm fars dili.
Bir əcnəbi kimi bu illər ərzində Çexiyada hansı çətinliklərlə üzləşmisiniz?
Valla çətinlikləri mən sizə ərz edeyim ki, qalıb o adama ki, özü nəsil çətinliyi qəbul edəcəkdir. Mən hər çətinliyin yolun demək olar ki, müşkülü həll edirdim. Birdən məsələn birinə görürsən iş bulmamaq çətinlikdir. Mənə o cür çətinlik yoxdur. Yəni mən görürdüm ki, zordur iş bulmaq. Bunda özüm bir iş tuturdum. Özüm məsələn dedim də, o məsələn tərcümanlıq işi ki, görürdüm. Kendi birinci tərcüman çəkdə mən məsələn oldu. Onlar bir şeylərdir ki, məsələn, bu çox müşkillər oldu ki, məsələn, yabancılara iş vermizdilər. Ya iş də verəndə də görürsən, çox şey işi vermizdilər. Məsələn, mənim o kibernetik və otomasiyonudur. O işlərdə yabancılara o zaman ki, komünist ya sosialist məmləkət idi, vermizdilər. Hər yabancıya önəmli işləri vermizdilər. Onun üçün bir mənim kimi adam da ya kendisi firma qururdu, ya da ki, başqa kötü işləri alırdı və orada çalışırdı.
Biz özünüzə qarşı hansı ayrı seçkilik nə vaxtsa olub mu?
Yox, yox, bu cür şeylər deyil. Kim bilirsən, mən niyə hiss etməmişəm? Ondan ötürü ki, gündə 18 saat çalışıram. Hər o adamlar da ki, mənlə qonuşurlar ya bir sözümüz vardı filan. Bunlar da hapsi ya mühəndisdirlər, ya döktürdülər, ya tacirdirlər. Də bunlar mənə bir şeyləri yoxdur ki, məsələn, bir kötülük olsun ki, mən deyəm, həm burada mən bu cür hiss edirəm filandır.
Bəs sizdən başqa Çexiyada İran Azərbaycanlıları çoxdur mu?
O qədər yoxdur. Bir 2-3 nəfər vardır. Onlar da məndən çox öncədən gəliblər. Onlar komünist idilər. 20-30 sənə məndən öncədən gəlmişdilər. Ya ən az 15 sənə. Şimdi də şey əməklidirlər.
Siz deməli 20 ildən çoxdur ki, Çexiyadasınız. Bu illər ərzində Azərbaycanın imici necə burada dəyişib?
Azərbaycan o cür ki, mən bilirəm, imici çox dəyişilibdir. Çünki öncədən Azərbaycana məmləkət gözündə baxmıyırdılar. Azərbaycanı o qədər tanımıyırdılar. Fəqət bilirdilər ki, Azərbaycan da məsələn bir dənə Rusiyada, bir dənə şəhərdir kimi bir yerdir. Bəli, inqilabdan bu yana Azərbaycanı bir məmləkət bildilər.
Bu Çexiyadan Tahir Zolaldı. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Brüsseldən Asiya Firinsdir. Asiya xanım əvvəlcə Bakıda oxuyub, sonradan təhsilini Belçikada davam etdirib. Belçikalı ilə ailə qrup və artıq 3 ildir Brüsseldə informatika sahəsində çalışır. Gəlin baxa, qonağımız Belçikadakı yaşayış barədə nə düşünür? Asiya xanım deyir ki, 5 ildən çoxdur ki, Azərbaycandan kənarda yaşadığı üçün Azərbaycan dilində onun üçün danışmaq çətindir. Ona görə də biz onunla rus dilində söhbət apardıq.
После трех лет учебы в нархозе мне захотелось просто посмотреть, что можно такое выучить или что-то можно узнать в мире в другом месте. В общем, так получилось, что попала я в Брюссельский университет. Это франкофонный университет, где был примерно тот же самый факультет, то есть информатика и менеджмент. И здесь я перевелась тоже на третий курс. За короткое время я смогла и выучить французский, и закончить университет. С тех пор я решила остаться в Бельгии некоторое время для продолжения работы и для продолжения жизни.
А чем занимаетесь вы сейчас? Как, из чего состоит ваша работа?
У меня профиль информатико-экономический, и я сейчас работаю в отделе, который занимается управлением системы кредитных карт. Это работа достаточно интересна, потому что она связывает между собой бизнес, технологию и контакт со многими людьми.
По вашим наблюдениям в Европе, за какие качества больше всего ценят работника?
Я думаю, это, скорее всего, открытость людей и их умение интегрироваться в любой, ну, не совсем в любой, но в ситуации, которые от них ожидают каких-то неожиданных решений, неожиданных действий, неожиданных знаний. Главное, на что смотрят, это не университет, не диплом. Меня даже до сих пор вот после трех лет работы не попросили диплом представить, но просто они оценивают человека по его умению синтегрироваться, то есть войти в жизнь, войти в работу, понять, что от него требуется, суметь приобрести какие-то новые навыки в самое короткое время. Еще, например, говоря о Бельгии, ну, я бы сказала, что здесь, как вы знаете, наверное, 3 национальных языка. И очень важно суметь найти общий язык со многими людьми, для которых родной язык французский, для некоторых нидерландский, но немецкий это очень мало, но английский, например, это очень широко используется как язык общего разговора между Валонией и Фландрией. Поэтому, например, языки — это тоже один из главных факторов.
И вы знаете все эти три иностранных языка?
До немецкого я не дошла. Я приехала в Бельгию с английским языком и думала, что вот Европа, значит, надо, значит, обязательно будет университет или институт какой-нибудь, где можно обучаться на английском языке. Но это оказалось, в принципе, достаточно такой иллюзией. Главные университеты и самые такие места, где есть приличный уровень образования, это все-таки на языках местных жителей. Поэтому мне пришлось быстро-быстро синтегрироваться на французский. Сейчас уже нидерландский тоже более-менее. Я с мужем общаюсь, по крайней мере.
Асхана, в целом, чему вас научил опыт жизни в Бельгии?
Опыт жизни в Бельгии, как, в принципе, в стране, где ты не прожил всю свою сознательную жизнь, научил смотреть на мир немножко другими глазами. В том плане, что, скорее всего, у большинства из нас я имею в виду из жителей бывшего советского пространства, даже до любой другой страны, есть какой-то взгляд на вещи, взгляд на нравы, на обычаи. И когда попадаешь в страну, где это совершенно по-другому, первое время какое-то есть ощущение шока или ощущение, как же это может быть, или же, даже честно скажу, насмешки, может быть, над местными обычаями, над местными нравами. По-моему, главное — это вот уметь все-таки понять и принять другой способ смотреть на жизнь.
А за эти годы вы смогли адаптироваться, то есть принять вот этот новый способ смотреть на жизнь, новые нравы, новые обычаи?
Нельзя сказать, что мы полностью перекрасились в другой цвет, но, например, мне просто хочется привести маленький пример. Вот у нас есть обычаи вставать в транспорт и уступать место женщинам, пожилым людям и так далее. И здесь, на первый взгляд, это совершенно отсутствует. Первое время мне казалось прямо диким каким-то. Ну, вы, наверное, понимаете, как бы это смотрелось для любого азербайджанца, который приезжает в страну, где это не существует как обычай. Но, с другой стороны, за несколько лет я просто более глубоко поняла, в чем причина этой разницы. Скорее всего, я осталась при своем мнении, что вот это на самом деле хорошо или это на самом деле плохо, но нету ни осуждения, никакого негативного отношения к местному образу жизни нет.
А вот если вы сами едете в транспорте, рядом стоит старая женщина пожилая, вы ей уступаете место?
Опять-таки по-местному, скорее всего, да. Но если, например, у меня не получается это сделать, то у меня не такое же чувство возникает, как возникло бы в Баку, о том, что, например, меня осуждают рядом стоящие люди.
Bu Brüsel'den Asiye Firenz'di. Bugün bu kadar. Azadlık Radyosu'nun efirinde Globus programına kulak astınız. Globus'u Samira Faik kızı apardı. Verilişle bağlı hansı fikir söylemek isteseniz Praga'daki veya da Bakı'daki nömrelerimize zeng edebilirsiniz. Praga'daki nömrem 4202-2112-2351. Bakı'daki nömre 436-77-40.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada ham oğrudur.
İş yerdə araşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə Panoramadan baxaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.